Ευρωπαϊκή Πλεϊάρ Αδάτλ Κράγιωθη. Εθαλό Μάλεκ Μγαδερλε Γινέιτζλερ. Σουν 2023 yılın 1. декабрь, Hepdenin anı günü. Sünk programamızda halkarı uğurları boyunca yuktasayan osu baklı yukluğlarının ikinci bakını ayırtmak talep edilir. Türkmenbaşı'da demalış yollarının yokunç kesirleri bilen kesirleyen çağlar köpülür. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan 2024 yılın 1 yanvarından başlap, çilim ve beylik temmäki önümlörüne salınýan aksizi, ýagny gosmaçy töleglerin gümrük bahasyny 116%-dan 145%-a çelini kaldyrýar. Bu barada habar berýän ýarym resmi internet neşirleri, ýurdun salyk kodeksini degişli düzelişleriň girdilendigini hem ýazýar. Türkmenistan 2025 ýyly çilini ýurdy temmäki önümlöründen doly azat etjekdigini aýdýar. Yurtta çilim gıtçılığı en çemil ver saklanyar, çilim keslere dürlü qadağınçılıklar girdilyar, emma bu çilim çekilmeğine azaltmayar. Rusiyanın öten aksamın dovamında, Ukrayinanın gündoğrundaki Donetsk regionunu nisanı almağı neticesinde atudu ilatın arasından azından 10 adım yaralandı. Bu varada regional hakim İhir Maroz 30. noyabrda aytdı. Bu ağırlıkta İçeri İşleri Minister İhir Klimenko'nun beren mağlumatına göre Rusya'nın güçleri regionun Pokrovsk, Novogradivka ve Nirnograd etraplarına zarva uruptırlar. Şeyledi Pokrovsk'a S-300 kısımlı 6 raket atıptırlar. Kazakistan'ın en iyi şehri Almaty'nin merkezindeki bir hostelde yüze çıkan yangında 13 adam öldü. Bu arada yerli resmiler 30. noyabrda yerden haber verdiler. Almaty'nin häkimi Erbalat Tasaev ölenlerin arasında ençeme daşary yurtdyynyň kim bardygyny mälim etdi. Almaty'nin polisiýasynyň soňra tahkiklaşdyrmagyna görä, hilak bolanlaryň 9-sy Kazak raýaty, galan 4-sü daşary yurdun, ýagny Russiýanyň 2 we Özbegistanyň 2 raýaty bolupdyrlar. Halat ediş gullukları yangın dören vaqtı hostelin içinde 72 adamın Aglaba daşary yurdun raýatlarynyň bolandygyny aýtdy we olaryň 59-syny evakuasiýa etmek başardandygyny belledi. Adam ölümleri kömür tursy gazlary bilen zehirlenmegi netijesinde ýüze çykypdyr. Bu barada resmiler habar berdi we ýangynyň häzir doly aýdyň bolmadyk sebäplerini derňemek üçin ýürit komissiýanyň düzülendigini aýtdylar. Almaty'nın adatın da sıra yağdaylar kulluğunun mağlumatına göre, mundan bir yarım ay tövürü ozal açılan hostelin iş alıp barma üçün deyişli ruhsat namısı bolmandır. Amerika'nın ozalki devlet sekretari Henry Kissinger 29. noyabrda aradan çıktı. Ol 100 yaşındadı. Kissinger'ın Amerika'nın prezidentleri Richard Nixon ve Gerald Ford dövrülerinde dünyanın global katnaşıklarında ulu təsiri olupdı. Ol häkimetdäki vizipesinden çekileninden hem son näretmi ýagdaýda Washington'da özünün täsirini saklady. Kissinger Germaniýada doğulupdy. 1938-nji ýylda 15 ýaşynda wagty ol maskalasy bilen Amerika immigrasiýa gidýär. Harwa gullukdan soň ol Harvard Universitetini tamamlady. Halkara atnaşyklar pudogunda barlary geçirdi. Ençeme kitaby ýazdy. 1973-nji ýylda oňa paragçylyk boýunça Nobel bayrağı gowşuryldy. Pakistanyň Demirazyk Günwatarındaky Xiber Pakhtunkhwa regionunda bir gyzyň Facebook sahypasynda halasyan oglyny bilen surati yerleştirmek üçin onu öldürmekde ayyplanyp 4 adam saklandy. Kohistan etrawynyň polisiýa işgäri Nur Muhammediň 28-nji noýabrda azatlygy aýtmagyna görä Rima atly gyz 24-nji noýabrda Onun kakısı, şeylede yeni 3 tane erkek karındası tarafından öldürülüptür. Anonim çeşmeyanın azatlığın Pakistan kulluğunu, yağını radyo masalı aytmağına göre, paylaşılan surattaki oğlun ve beylikı gıyız hazır polisiyanın koruğu astında saklanyar. Ukrayina'da yeni bir Rus generali hilak boldy. Bu arada Ukrayina'nın ve Rusya'nın haber teristeleri 29. noyabrda mağlumat berdiler. Russiýaly general-mayor Vladimir Zavadsky 28-nji noýabrda ýok bolupdyr. Russiýanyň gorunmak ministrligi onuň ölümini tasdiklamady. Möhüm habarlar Rus internet neşeriniň tasdiklanan media habarlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, Zavadsky Ukrainada hilak bolan eýýäm 7-nji Rus general